Бу күннәрде Давоста 50-нче бөтен дөнья икътисадый форумы уза. Әлеге чарада 3000-нән артык кеше катнаша. Шул исәптән төрле илләр җитәкчеләре, эре компанияләр вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр һәм галимнәр. Эшлекле программа кысаларында 400 сессия уздыру карала. Төп темалар – экология, икътисад, сәнәгать һәм башкалар. Бөтен дөнья икътисадый форумында катнашу өчен Швейцариягә килгән Россия делегациясе составында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар. Аның эш сәфәре программасында тематик секцияләрдә катнашу һәм рәсми очрашулар үткәрү бар. Мәскәүдә Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тәкъдимнәр әзерләүче эшче төркемнең чираттагы утырышы булды. Бу чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин берничә тәкъдим белән чыгыш ясады. Ул әлеге эшче төркемгә Россия президенты Владимир Путин күрсәтмәсе нигезендә кертелде. Эшче төркем эшчәнлегенең якынча нәтиҗәләре буенча Россия Конституциясенә берничә төзәтмә әзерләнгән һәм тәфсилле эшләү таләп итүче сораулар да билгеләнгән. Аерым алганда Фәрит Мөхәммәтшин эшче төркем әгъзалары игътибарын Россия субъектлары Конституция һәм Устав судларының ролен арттыру кирәклегенә һәм хакимиятнең муниципаль органнарының финанс мөмкинлекләрен арттыру зарурлыгына юнәлтте. Җирле органнар аерым мандатларга ия, әмма аларны тормышка ашыру өчен финанс мөмкинлекләре юк. Хакимиятнең муниципаль органнарында үз җирлекләрендә туган сорауларны нәтиҗәле хәл итүдә кызыксыну булдыру өчен аларның салым базаларын арттыру кирәк дип басым ясады ул. Эшче төркемнең киләсе утырышы 23 гыйнварда була. Татарстан хөкүмәте йортында Татарстан Республикасы телләре турындагы законнарны гамәлгә ашыру советы утырышы булды. Чара Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә узды. Хөкүмәт җитәкчесе Татарстанның дәүләт телләре турындагы законнарын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмәләр 2018 ел башыннан бирле ай саен үткәрелүен искәртте. Татарстан юстиция министры Рөстәм Захидуллин үз докладында хәбәр иткәнчә, республика башкарма хакимияте органнарының 2019 елда кабул ителгән барлык норматив актлары ике дәүләт телендә басылып чыкты.
2019 елда дәүләт органнарына һәм җирле үзидарә органнарына 116 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Аларның 2000-дән артыгы татар телендә. Барысына да татарча җавап бирелгән. Тагы бер индикатор татар телендәге гражданлык актларын регистрацияләүгә карый. 2019 елда 182500 мондый документ эшләнгән. Аларның барысы да ике телдә, рус һәм татар телләрендә. Гражданнарга хакимият органнарының эшләнлегендә халкында информация җиткерүнең бер чарасы булып рәсми сайтларда яңалыклар тора. 2019 елда дәүләт һәм муниципаль органнар сайтларында 106 меңнән артык информация бирелгән. Барысы да рус һәм татар телләрендә.
Яшьләр медиасы өчен яңа дедлайн белем бирү платформасы масса күләм коммуникацияләр өлкәсенә киң колачлы һәм сыйфат ягыннан үзгәрешләр кертергә мөмкинлек бирәчәк. Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шул хакта хәбәр итте. Безнең җәмгыятьтә барган вакыйгалар масса күләм коммуникацияләр тармагында аеруча төгәл һәм ачык чагылыш таба. Хәзер без киң колачлы һәм сыйфат ягыннан үзгәреш таләп иткән этапка якынлашып киләбез, диде Айдар Сәлимгәрәев.
Райондарда да күп үзгәрешләр булып тора. Анда да кеше җирле яңалыклар белән кызыксына. Яшьләр дә монда тартылалар, аларга да кызык аралашырга. Без монда күрәбез үзенең район редакцияларында әзрәк йөретергә, алар анда үзен табырга мөмкинлек булыр дип уйлыйбыз. Редакциядә генә түгел бит инде бу кеше белән аралашу булырга да тиеш, һәм үзләрен бәлкем республика күләмендә табырлар дип торабыз. Шуңа бу форум һәм бу укыту программасы бик зур тәрбиеч булыр дип уйлыйм аларның өчен.
Әлеге проектның безгә кадрларны яңадан укытырга, шулай ук тормышыбызда бара торган барлык иҗтимагый процессларны ачык һәм тулы күләмдә яктырту өчен яшь һәм талантлы журналистлар табарга мөмкинлек бирәчәгенә өметләнәбез, дип искәртте спикер. Казанда Әйдәманнар мәктәбе эшли башлый. Курслар тәмамлангач, балалар Татарстанның балалар сәламәтләндерү лагерьларында эшли алачак. Курслар берничә юнәлеш буенча үткәрелә. Әйтик, Әйдәманнарга гына түгел, ә педагог оештыручылар, фотографлар, диджейларга да укырга була. Курсларга 16 яшьтән өлкәнрәк яшьләр языла ала. Алар балиг булгач әйдәман булып эшли ала, ә моңа кадәр аларга балалар лагерына бару һәм әйдәман ярдәмчесе булу мөмкинлеге бирелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 31 гыйнварда Казанда торак мәсьәләләре буенча түләүсез юридик консультация күрсәтеләчәк. Сорауларны Росреестр һәм Кадастр палатасы белгечләренә игелекле эшләр көне хәйрия фондында оештырыла торган гражданнарны кабул итү вакытында бирергә мөмкин булачак. Гражданнарны кабул итү Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча уза. Юристлар күчемсез милекне рәсмиләштерү, сату алу, бүләк итү һәм башка сорауларга җавап бирәчәк. Кабул итүгә килер алдан 236-65-61 телефоны аша язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-65-61, шәһәр коды 8-843. Казанда созвездие «Йолдызлык» 2020 эстрада сәнгате яшьләр фестивалинә горизалар кабул итә башладылар. Онда катнашу өчен эстрада жанрында чыгыш ясаучы 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәрге шәхси башкаручылар һәм коллективлар чакырыла. Быйыл созвездие «Йолдызлык» 8 номинация буенча үткәрелә. Алар арасында вокал соло, вокал ансамбльләр, хореография, конференц, җырга иң яхшы музыка, иң яхшы җыр тексты, видеоклип, балалар өчен иң яхшы җыр бар. Фестивальнең беренче район этабы февраль аенда узачак. Район турларын үткәрү буенча сорауларны балалар һәм яшьләр эшләре буенча бүлеккә шалтыратып бирергә мөмкин. Ел башында Казанда юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасы белгечләре шәһәрнең 13 урамында 272 юл тамгасын төзекләндергәннәр. Барыннан да бигрәк җәяүлеләр кишүе билгеләренә һәм хәрәкәт юнәлешен күрсәтүче билгеләргә вандаллар тарафыннан зур зыян китерелгән. Төзекләндерү эшләре Альберт Камалиев, Патрис Лумумба, Пушкин, Гоголь, Шуртыгин, Челюскин, Миль, Әмирхан, Беломор, журналистлар, Карл Маркс, Бутлеров һәм Шаляпин урамнарында башкарылган. Безнең анонс. Бүген 22 гыйнварда булачак туры эфир гражданнарны контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу, бу айдан федераль законнарда булган үзгәрешләр темасына багышлана. Тыңлаучылар сорауларына контракт буенча хәрби хезмәткә сайлау пункты җитәкчесе Виталий Елагин җавап бирәчәк. Студия безнең телефон номерлары 555-55-13 һәм 555-55-14, Казан коды 8-843. Әңгәмә 11 сәгать 20 минутта башлана.